luna kasun elonia tuho jääkaudella. Noin 2,5 miljoonaa vuotta sitten ilmestyi ensimmäinen ursinae suvun edustaja. Suurikokoinen etruskikarhu Ursus etruscus asteli Aasian sademetsissä ennen jääkautta. Sen eurooppalaiset jälkeläiset jakautuivat myöhemmin kolmeen kehityslinjaan. Kaksi linjoista johti takaisin Aasiaan, jossa saivat alkunsa nykyinen ruskea karhu ja musta karhu. Kolmas linja, josta kaikki kuolivat sukupuuttoon, eli Euroopassa. Sukupuuta edustivat ensin Sabinin karhu Ursus Sabini, sitten 700 000 ennen ajanlaskun alkua Denningerin karhu Ursus Denningeri ja viimeksi 300-500 000 ennen ajanlaskun alkua luola karhu Ursus Spelaius. Luola karhu eli Euroopassa yhdessä villakarvamammuttien, villasarvikuomien, piisonien, villihevosten, alkuhärkien ja jättiläishirvien kanssa. Se oli suurempi kokoisempi kuin muut sen aikaiset petoeläimet, kuten saapelihammastiikeri, luolaleijona, luolahyena tai nykyisin vielä elämä Kodiakin karhu. Ruskeakarhut ja luolakarhut elivät rinnakkain satojen tuhansien vuosien ajan, kunnes luolakarhut kuolivat sukupuuttoon viimeisen jääkauden lopulla. Uudella ajalla on löydetty luolakarhujen viimeiseksi sukulaiseksi väitetty karhu, silmälasikarhujen heimoon lukeutuva alalaji, Floridan luolakarhu Florida caveman. Yksi merkittävimmistä virheellisyyksistä paleontologisessa eli sukupuuttoon kuolleiden eläinten ja kasvien tutkimuksessa on ollut NS-Venäjän kautta Siperian luolakarhu, tieteelliseltä nimeltään Ursus uralensis, jota määrin on pidetty luolakarhuna, vaikka se ei ollut luolakarhu, vaan kuului ruskeakarhujen edesmenneiden alalajien joukkoon. Elinalueet. Luolakarhuja eli ainoastaan Euroopassa. Luolakarhut asuivat vuoristoalueilla, muutaman kilometrin korkeudessa, erityisesti alueilla, joissa oli runsaasti kalkkikiviluolia. Ne näyttivät välttelemään avoimia tasankoja, mieluummin olivat metsissä tai metsien reunustamissa maastoissa. Luolakarhut asuttivat ennen muuta alppien alueita, elimät tundralla ja aroilla. Jääkauden lämpiminä kausina NS-mammuttialo kukoisti ja oli jäätön. Mammuttialo ei ollut tuolloin läheskään niin yksitoikkoinen elinympäristö kuin nykyään omat tundra tai preeria. Kuvateksti. Luolakarhu oli ennen muuta länsieurooppalainen laji. Luolakarhun levinneisyysalueet ulottuivat Espanjasta ja Iso-Britannian eteläosista Mustallemerelle ja Kaukasukselle. Luolakarhun asuttamia luolia on löydetty muun muassa Itävallasta, Sveitsistä, Etelä-Saksasta, Pohjois-Italiasta, Pohjois-Espanjasta, Kroatiasta, Unkarista ja Romaniasta. Ominaispiirteet. Luolakarhu käytti ravintonaan pääasiassa kasveja, juuria, marjoja ja hedelmiä. Joskus se söi haaskoja ja metsästi pieniä eläimiä. Kallon rakenteen, luiden ja hampaiden perusteella tehtyjen arvioiden mukaan luolakarhun uskotaan olleen suurimmaksi osaksi kasvissyöjä. Luolakarhujen luita on vain hyvin harvoin löytynyt muiden suurten nisäkkäiden luiden vierestä, toisin kuin ruskeakarhujen, josta voidaan päätellä, että ne eivät tuoneet suuria saaliseläimiä tai haaskanuhoja pesänsä. Lajin sisäistä kannibalismia saattoi tosin esiintyä. Urospuoliset luolakarhut olivat arvioiden mukaan 400-500 kiloisia, painavimmat 700-1000 kiloisia, naarat puolet kevyempiä. Luolakarhut olivat noin 2 kertaa tai 3:nneksen suurempia kuin silloin eläneet ruskeakarhut. Luolamaalausten perusteella luolakarhu oli hurjan näköinen, sillä oli suuri pää, valtavat koiran hampaat, pitkät eturajat, suuret tassut ja veitsenterämät kynnet, lyhyet korvat ja sian näköiset kasvot, mikä sai sen näyttämään pentykarhulta. Luolakarhun nimitys tulee siitä, että sen jäännöksiä on löydetty useammin luolista kuin esimerkiksi ruskeakarhun. Siitä on oletettu, että se vietti aikaa luolissa muutenkin kuin talvehtiessaan. Se vietti ehkä suuren osan ajastaan sisätiloissa ympäri vuoden. Luolakarhu talvehti ilmeisesti aina luolissa ja synnytti myös siellä. On luultavaa, että luolakarhulla oli samanlaiset pariutumis- ja lisääntymistottumukset kuin ruskeakarhulla. Luolakarhujen keskuudessa muutaman vuoden ikäisillä pennuilla oli hyvin korkea talvikuolleisuus. Luolakarhujen kesken uskotaan esiintyneen kilpailua. Karhuemo saattoi jättää pentunsa parhaiden ruokinta-alueiden ulkopuolelle, ja siten pennut eivät saaneet kerättyä tarpeeksi rasvakudosta selviytyäkseen talvesta ja näin kuolivat varavinnon ehtymiseen tai tauteihin. Luolalöydökset ja palvonta. Luolissa oleskelun tähden luolakarhusta on saatu enemmän tietoa kuin monista muista jääkauden eläimistä. Useimmat luolakarhun fossiilit on löydetty luolista, joissa ne ovat hyvin säilyneet suojaisissa paikoissa. Luut voivat olla peräisin talvehtivista eläimistä, jotka ovat kuolleet horoksen aikana, tai saaliseläimistä, joita pedot tai ihmiset ovat vieneet luoliin. Luolakarhun luita on säilynyt suunnattomia määriä, tosin enemmän tai vähemmän murskautuneena. Itävallasta on löydetty noin 40 000 vuotta vanhoja luolakarhun jäänteitä. Luolakarhut ovat melko harvinaisia luolamaalausten aiheena. Luolakarhusta on kymmeniä tuhansia luolamaalauksia, joita jääkauden ihmiset ovat tehneet luolien seinille. Määrän vähyys saattaa johtua siitä, että ihmiset välttelivät sitä, tai sitten näiden kahden lajin elinalueet eivät olleet samat. Mainekkaita luolamaalausten löytöpaikkoja ovat muun muassa Ranskan Lascaux ja Espanjan Altamira. Neandertalien on uskottu palvoneen luolakarhuja. He keräsivät pääkalloja ja rakensivat niistä pieniä kivipyramideja tai monumentteja luoliin. Uskonnollisista rituaaleista on jonkinmoisia viitteitä. Temppeleitä on löytynyt luolien sisältä. Neandertalit ovat asetelleet pääkalloja kivialttarille ja järjestäneet tietyin tavoin hampaat ja luut huolelliseen järjestykseen. Kuvateksti. Karhun tassun jälkiä on löytynyt samesta luolan lattioilta ja kynsimerkkejä luolan seiniltä. Luolakarhua saatettiin pitää kulttieläimenä maagisissa riiteissä. Karhua kasvatettiin luolassa jo pennusta alkaen palvontaa varten. Kuvateksti. Luolakarhujen häviämisen syystä ei ole varmuutta. Sukupuuttoon kuoleminen on ollut todennäköisesti asteittainen prosessi, joka on kestänyt useita tuhansia vuosia. Megafaunan joukkotuho. Luolakarhut katosivat Iso-Britanniasta noin 100 000 vuotta sitten ja Ranskasta, Espanjasta ja Italiasta noin 18 720 vuotta sitten. Muualta ne kuolivat sukupuuttoon noin 10 000 vuotta sitten pleistoseenisessa joukkotuhossa jääkauden lopulla. Uusimpien tutkimusten mukaan luolakarhu saattoi kuolla sukupuuttoon jo 13 miljoonaa vuotta aiemmin kuin ennen on arvioitu. 27 800 vuotta sitten, jolloin elettiin merkittävän ilmastonmuutoksen aikaa. Viimeisen jääkauden aikaisen niin sanottu megafaunan nopea sukupuuttoon kuoleminen on edelleen arvoitus, erityisesti, miksi yksi vanhimmista ja suurimmista lajeista katosi. Miksi ruskeakarhu selvisi, mutta luolakarhu ei? Vastaus kysymykseen voi liittyä erilaisiin ravintotottumuksiin, talvehtimistrategioihin, maantieteelliseen levinneisyyteen, elinympäristön suotuisuuteen ja ehkä ihmisten saalistukseen. Megafaunaan kuului yhteensä 62 lajia ja niistä hävisi peräti 51 lajia, siis yli 80%. Mistä moinen joukkokuolema johtui? Niin eläimistä kuin kasveista nimenomaan suuret lajit hupenivat tai katosivat kokonaan. Suurpetojen häviäminen on varsin helppo selittää. Ne kuolivat todennäköisesti siksi, että niiden saaliseläimet katosivat. Mutta mistä johtui suurten kasvissyöjien kuoleminen? Ihminen vaiko ilmasto oli syyllinen? Luolakarhut kuolivat sukupuuttoon luultavasti ilmastonmuutoksen, ihmisten liikametsästyksen tai tartuntatautien takia. 1. Ilmastonmuutos. 4500 miljoonan vuoden ikäisellä maapallolla vietettiin jääkautta laskentatavasta riippuen 1,5–2,5 miljoonaa viiva 10 000 vuotta sitten. Jääkausi ei ollut yhtenäinen kylmä ajanjakso, vaan väliin mahtui myös yhtä lämpimiä jaksoja kuin nykyisin niin sanottu interglasiaalikausia. Tällöin suuri osa mannerta oli jäätöntä seutua. Kylmät ja lämpimät kaudet ovat vuorotelleet koko maapallon historian ajan. Nykyään elämme holoseen interglasiaalia eli jääkausien välistä lämpökautta, joka alkoi noin 11 550 vuotta sitten ja jatkuu edelleen. 18-11 500 vuotta sitten ilmasto muuttui nopeasti. Lämpötilat lämpenivät, vuodenaikojen erot lämpötiloissa kasvoivat ja jäätiköt sulivat. Nämä ilmastonmuutokset aiheuttivat perustavanlaatuisia muutoksia ekosysteemeihin. Eläimet ja kasvit liikkuivat pois asuinalueiltaan ja siirtyivät uusille alueille. Yhteisöt hajosivat ja syntyivät uudelleen. Ympäristön ja ilmaston muutokset edelleen aiheuttivat ravinnonlähteiden häviämistä, häiriöitä lisääntymisessä tai altistivat eläimiä ilmasto-olosuhteille, joihin ne eivät olleet sopeutuneet. Luolakarhu kasvoi aina kylmänä kautena ja pieneni lämpökausien aikana, luultavasti muuttuneen lämpöhävikin seurauksena. Jääkauden lopulla monet eläimet pienenivät ennen kuin kuolivat kokonaan. Tämä viittaa elinympäristön huononemiseen, kenties monimuotoisuuden vähenemiseen. Suurimmaksi syyksi sukupuuttoon on epäilty kasvillisuuden täydellistä häviämistä voimakkaan kylmenemisen seurauksena. 2. Liikametsästys. Kun nykyihmiset eli kromagnonit levittäytyivät Eurooppaan ilmeisesti noin 30-40 000 vuotta sitten, sitä mukaan kuin ihmisten määrä kasvoi. Eläimet joutuivat ahtaammalle. Erityisen pahaan pinteeseen joutuivat suuret nisäkkäät, joiden kannat eivät kestäneet nykyihmisen aseita ja metsästystekniikoita. Yksi kerrallaan ihmiset ajoivat luolakarhut luolistaan ja tuhosivat ne. Neandertalit, jotka olivat tuolloin eläneet Euroopassa jo lähes 200 000 vuotta, eivät tiettämästi tehneet yhtä pahaa jälkeä, vaikkakin myös he ovat voineet hävittää pienempiä lajeja. Osa tutkijoista uskoo, että ihmisten metsästyksestä suoraan aiheutui sukupuutto. Toiset ovat sitä mieltä, että liikametsästys poisti aamaineläinlajeja, kuten mammutit, josta seurasi ekosysteemin romahtus ja yleinen sukupuuttoon kuolemisen aalto. Teoria on suurelta osin hylätty. Tuskin siellä täällä eläneet pienet ihmisryhmät olisivat pystyneet hävittämään sukupuuttoon niin monia eläimiä niin lyhyessä ajassa. 3. Tartuntataudit. Kolmas olettamus laajamittaisesta joukkotuhosta perustuu ajatukseen taudeista, jotka olivat erittäin tarttuvia. Tämä teoria edellyttää, että väestö olisi laajentunut uusille alueille, josta ei kuitenkaan ole varmaa näyttöä olemassa. Luolakarhun luista on löytynyt paljon merkkejä monista eri sairauksista. Joku virus tai bakteeri voi olla syynä, mutta se ei ole kovinkaan todennäköistä. Lähteet. Tiedelehti 7/2000. Live Science 2008. Wikipedia. Teksti. Seija Ruponen. 2010.